Бейжин уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әлқиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Улы Чиңнің бас уәзір атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Бейжин қаласының батысындағы төрт қатар мұнараның сыртында бір бәңке бар еді. Бәңкенің аты қалыпты өсім бәңкесі. Қожайынының аты Су Жучай болатын. Негізінен жармағақшаны қорытып мысқайландырумен айналысатын. Осы күні түн жамыла ат жеккен үш арба қалыпты өсім бәңкесінің алдына келіп тоқтап еді. Қақпаның сол жағындағы арба кіретін қақпа баяу ашылды. Арба қақпадан ішке кірді де, қақпа қайта жабылды. Суружай лапастың астынан бер қарай келіп, «Ешкім көрмеді ме?» деп сыбырлай сұрады. «Білдірмедік, ешкім көрмеді» деді жалшы. Суружай иек қағып ымдап еді, жалшы арбаның үстіндегі сандықты ашты. Іші толған мыс шармақ екен. Суружай «Қанша» деп сұрап еді жалшы, «3600 жың» деді. Суружай бас изеп, «Шарайды, пешке салыңдар» деді. Жалшы Суружайдың соңынан кеңсеге ере кіріп, «Қожайын, бүгін әкелгеніміз орда құйдырған жаңақша. Бір жармаға, бір және екі фын бесілей» деді де, қалтасынан бір талмыс жармақ алып шықты. Суружай жармақты қолын алысымен көзін нұрлана жайран қағып, «Шарайды, орда шынымен біздің қамымызды ойлаған екен. Мен бұрын мың жармақты қортып 8 жың 12 сәрі мысалатынмын. Енді мына жаңақшаның мың жармағынан 10 жың алуыма болады. Сонда бұрынғыға қарағанда 3 чән күміс артық түседі. Бір сәрі күміске ауыстырып әкелінген мыс жармақтан 6 чән күміс пайда табады екенмін» деді. Жалшыда жағатсый жалбақтап, «Күміс мыс жармақ көзгерсе, мыс жармақ тағы күміс көзгерсе, осылай өзгере келе, сіз байлыққа батады екенсіз, қожайын. Есепке желі бақтыр екенсіз» деді. Суружай одан ұрман масаттанып, «Ордадағы ұлықтарды есептейді, патша есептейді. Бірақ олар менің есептейтінімді білмейді» деді. Суружай кеңсесінде жалшыға осыларды айтып тұрғанда, сырттан біреу Мәнтанхұң бәңкесіндегі Чың қожайынның келгенін хабарлады. Суружай қонақ бөлмесіне барып, қарқылдап күле қарсы алған бейне көрсетіп, «Чың қожайын, мұнша кеште қандай нұсқау айтқалы келдіңіз» деді. Чың қожайын қолын қостап, «Су қожайын, байлығыңыз баянды болсын» деді. Суружай оған күліп, «Хия, солай, байлық сізге де қонсын» деді. Жалшы шай қойды. Чың қожайын шай іше отырып, «Су қожайын, бұл рет орда жармақтың салмағын тағарттырыпты. Сіз енді тіпті байитын болдыңыз» деді. Суружай қарқылдай күліп, «Бұл да болса орданың бізге жасаған шапағаты» деді. Чың қожайын, «Табысыңыз барған сайын артып келеді. Баға жағынан мағанда біраз қосасыз ба» деді. Тегінде Астанадағы бәңкелердің барлығы күміс жармақтарын Суружайға сатып беретінде, ақша жасау мекемесі тек осы қалыпты өсім бәңкесінің мысын алатын. Суружай, «Чың қожайын, қалыптасқан қағидан өзгертемін» деп өзгерте салуға болмайды деді. Чың қожайын бұжалақ қағып, «Су қожайын-ау, ақшаны бүлдіргеніміз ашылып қалса басымыз кетеді. Мен бұны жанымды шүпірікке түйіп істеп жүрмін. Соған қарай көбірек ақша тапсам, өлсемде өкінбес едім ғой деді. Сұлужай пысқырынып, «Хей, ондай сұмдықты айтпа, Чыңғожайын, менің ақша тапқанымды көре алмай жатсаңыз, ақша зауытындағы шаң төрені іздеңізде жармағыңызды соған сатыңыз, мені іздемей ақ қойыңыз» деді. Сұлужайдың айтып отырған шаң төресі жармақ қорту зауытының қожайыны Шаңжоң. Ақша шығару мекемесінің ақша зауытында 100 пеш бар. Әр пеште 13 адамнан оған ұсақ түйек жұмысшыларды қосқанда жиыны 1400-дің үстінде адам бар. Соның барлығын Шаңжоң басқарады. Пеш қожайынының лауазымы да дәрежесі де болмайды. Тек өз өнеріне сүйеніп күн көреді. Бұл Шаңжоң өте қатыгез адам. Ақша зауытының жұмысшылары бүкілдей соның қолына қарайды. Әуелі ақша шығару мекемесіндегілерде соған сүйеніп күн көреді. Чыңғожайында Шаңжоңның атағын естіген. Ол, сөзіңізге қарағанда Шаң төре тек сізді ғана танитын болды ғой деп еді. Сұлужай мысқылдай күліп, болмаса өзіңіз барып сынап көріңіз, Шаң төре сізді де танып қалар деді. Чыңғожайын істің жайын білмейтіндіктен шынымен Шаңжоңның үйіне барды. Ол Шаңжоңның үйінің маңында айналсоқтап біраз жүрді де, нар тәуекел деп қақпасының шығырығын қақты. Қақпа күзетшісі оны бәңк ашатын адаммын деген соң ішке кіргізді. Чыңғожайын Шаңжоңның табақтай болған бетін көрген жерден қалтырап, «Біраз жармақ сатып алған едім, оны мысқайландыру үшін зауытыңызға сатып берсем» деп еді. Күтпеген жерден Шаңжоң ашуланып, оны бір теуіп шалқасынан түсірді де, «Қайдан келген сілім тіксің-ей, дайын ақшаны құртпақшымысың» деді. Чыңғожайын жерге басыра жалынып, «Қасықтай қанымды қиыңызшы Шаң төре, Сұлужай мені өте қанап жібергендіктен, мыс жармақтарымды сізге төте сатып берсем, сол пайданы сіз көрсеңіз, өзімді аздап пайдалсам деген едім» деді. Шаңжоң көзін шекірейтіп, «Сұлужай деген кім? Ағашының оны танымайды. Келіңдер, мына сүмелекне мені шығарып жіберіңдер» деп еді. Еңгезердей бір неше жігіт кіріп келіп, Чыңғожайынды сүйрей жөнелді. Түн уақыты төртінші қоңырауға таяған болатын. Қалып төсін бәңкесінің қақпасын біреу қатты түйгілеп ұрды. Қақпа қараушы қақпаны ашысымен шарт етіп деген шапалақ оны қалпақтай ұшырды. Шаңжоң жұмысшылар басы Лю Юаньмен тағы екі жігіт ертіп келіпті. Төте қонақ залына барғанда олардың ақырған даусымен Сұлужай асығыс орнынан тұрды. Сұлужай киімін шала шарпы киіне шығып, Шаңжоңның келіп тұрғанын көріп сасқалақтағаннан, «Шаң төре, сіз мына түнде» дей беріп еді. Шаңжоң Сұлужайдың сөзінің соңын күтпестен үстелді қойып қалып, «Сұлужай, иттің баласы» деп оның сөзін бөліп тастады. Лю Юань бір дағырды тарс еткізіп Сұлужайдың алдына тастады да оған қадала қарады. Дағардың ішіндегі не екенін білмеген Сұлужай қалтырай отырып дағардашып қарады да баж ете түсті. Дағардың ішіндегі Чыңғожайынның басы екен. Сұлужай қорыққаннан денесі салданып қалтырап жерге құлап түсті. Шаңжоң, «Ағашының ақша шығару мекемесінде әдеттегі бір пеш басқарушы болғанымен, орданың ақшасын жасаусынды үлкен іспен айналысады. 13 пешке мыс жетіспегендіктен ақша шығару мекемесі амалсыздан мысты халық арасынан жинады. Бұған ордада рұқсат берген. Кімде-кім жармақ ақшаны өз бетімен бүлдірсе, соның басы кесіледі» деді. Сұлужай басын жерге төпештеп, «Шәкенеңіз оқты, шәкенеңіз оқты» деді. Шаңжоң даусын баса сөйлеп, «Аузың ие бол. Елге мен туралы енді айтсаң, басыңды байқа» деді де, адымдай басып шығып кетті. Сұлужай әлі қалтырап жерде жатыр. Шаңжоң шығып кетіп көптен кейін Сұлужай жалшысын шақырып, «Ана басты апарып лақтырып жібер, мына Шаңжоң өте қанқұйлы екен» деді. Шаңжоң жұмысшылардың ақша қорытқанын тексеріп жүрген. Лю Юань келіп, «Кер Хунаба келді» деп хабарлады. Шаңжоң зауыттың қонақ залына тездете барып қызуын тамен амандасты да күтушілерге шай құюды тапсырды. Керхун шайден ұрттай отырып, «Бұл ретке ақша салмағының артылуы халықтың тұрмысына, орданың тағдырына саяды. Немқұрайды қарауға болмайды. Сен пеш басқарушы ғана болғаның мен, ақша шығару мекемесінің 4 заводында 100 пеш басқарушы бар. Мен солардың барлығын сенің басқаруыңа қаратып беремін. Сен бар күшіңді салып жақсы істе, әсте сел қос қарама деді. Шаңжың басын езеп, шәкенеңіз тапсырмаңызды орындайды. Қамқорлығыңызға рахмет деді. Керхун күліп, «Хоқасы жоқ, біз саған сенеміз. Жапа шегетін болдың. Үлгі ақша шықты ма?» деп еді. «Үлгі ақша дайын, көресіз бе?» деді Шаңжың. «Көрмейін, оны алып кетіп, мен уәзір, самуха балар келгенде соларға көрсетейін» деді Керхун. Сәлден соң Люян кіріп келіп, «Мәлімет аба, үлгі ақшаны дайындап, күймеңізге апарып қойдық» деді. Керхун күліп, қолындағы шыныны қойды да, «Жарайды, мен жүрейін» деді. Ордадағы ұлықтарға үлгі ақша беру, ақша шығару мекемесінің салтына айланған. Үнемі жаң ақша шығарғанда, үлгі ақшаны алдымен негізгі құқық ұстап отырған уәзірлерге беріп, одан кейін жаңа ақшаны халыққа тарататын. Бұл рет жағдай шұғыл болып, үлкен ұлықтардың бәрі патша қеріп, Шыңжинге кеткендіктен алдымен халыққа таратып, үлгі ақшаны кейін апарып беретін болды. Бірнеше күннен кейін патша Астанаға қайтып келді. Керхун сол күні Самуханың үйіне түнделете амандаса барған болып, үлгі ақшаны берді. Керхун қалтасынан бірнеше жармақты алып шығып, «Самуха, мына жаң ақшаны көріңізші, көздің жауын алады» деді. Самуха жармақтарға зер сала қарап, «Бұл ретке ақша шығаруға патшамыз қатты көңіл бөлді. Жолда шаршағанына қарамай жарлық түсірді» деді. Керхун патшаның данышпандығы деген сияқты мақтау сөздерді айта келіп, «Аба, бұл жаң ақша бұрынғы ескі ақшадан 2 фын 5 лі ауыр болғанымен, қол қалғанда тіпті салмақты сезіледі екен» деп еді. Самуха күліп, «Салмақты болғаны жақсы, Керхун. Сенің ақша жұмысын басқаруда еңбегің бар. Мен сені жақсылап сыйлау туралы мен бас уәзірге айтып қойдым» деді. Керхун орнынан атып тұрып, құрмет білдіре тағзым жасап, «Самухабаның шапағатын рахмет» деді.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кинго чаңчи нули, Чунго тэсэ шэхуй жуи кинру лэ син шидай.
Меніңше, келешекте Чунго тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, о мы жаң ингэлай гайгэ кайфаң 40-周年. Гайгэ кайфаң Ши жедин дандай Чунго мингвинді гуанген и жау. 40-年的 改革开放使中国人民生活实现了小康, 逐步富裕起来.
Чунгоның экономикада тағы да таңға жайып табыстарға жететіндігіне сенемін.
2019年, 我们将迎来 中华人民共和国成立 70周年. 我们将贯彻 新发展理念, 推动 中国经济 持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年 我们将全面建成小康社会。 全面建成小康社会 一个也不能少。 共同富裕路上 一个也不能掉队.
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年 我们将迎来中国共产党成立 100周年. 中国共产党立志于中华民族千秋伟业百年恰是风华正茂.
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Чунго коммунистік партиясымен бірге көркем болашақ құрайық.
Керхун Самуханың сарайынан шыға салып, жалғасты Мингжудың сарайына барды. Мингжу жаңа құйылған ақшаны шамның жарығын ұстап мұқият қарап шыққан соң басын изей күліп, Керхун, мен қате танымаған екем. Сен тек оқумен кеткен кітап жады емес көрінесің. Маңызды орынға қоюға болады екесің деді. Керхун қуанғаннан жанын қоярға жер таппай, пақырыңызды мақтағаныңызға рахмет, мен уәзір деді. Мингжу жармақты қойып Керхунға күлімсірей қарап, мен көп ойлану арқылы патшаға сені қазына уәзірлігінің орынбасары уәзір етіп тағайындау туралы өтініш беруді жөн көрдім деді. Керхун мұны ести сала тізерлеп, үш мәрте бас ұрды да, шәкенеңіз бұл шапағатыңызды мәңгі ұмытпайды. Егер бұл ниетімнен ауытқысам, төбімнен жай түссін деді. Мингжу Керхунды тез сүйеп тұрғызып, Керхун, тұр орныңнан, бүйтпе. Бәрімізде патшалықтың қызметкеріміз. Есімізден тек патшаны шығармасақ болды деді. Керхун қайталай бас ұрды да, онан соң тұрды. Мингжу үстелдің үстінде гүлге ақша салынған дорбаны оған ұсынып, Керхун, енді қайтсаң болады. Мұн ақшаны да ала кет деп еді. Керхун жалпылдап, мен уәзір, бұл ақшалар шығын есебіне шығарылған, сізде қала берсін. Бұл патшалығымыз құрылғаннан бері келе жатқан салт емес пе деді. Мингжу күліп, бұл дорбаның ішіндегі қанша ақша деп сұрап еді Керхун. 8000 жармақ деп жауап берді. Мингжу қарқылдай күліп, 8000 жармақ 10 сары күміске де жетпейді. Керхун, орынбасар қазына уәзірі мәнсәбін осы 10 сары күміске сатып алдым демейтін шығарсың деп еді. Керхун табанда жауап беріп, мен уәзірге бұлай құрметсіздік етуге батылым бармайды. Рахметімді кейін айтамын деді. Мингжу тағы қарқылдай күліп, по, қалжыңымды шын көріп қалғаның қара. Тым жуассың ау, Керхун. Жарайды. Үлгі ақшаны алсам алайын деді. Чэнтиньчжэнь Чэнчжэнь ордасының Шинангы сарайында патшаның қабылдауында болып, Юннаннің тыныштанғанын құттықтау дейтін мақаласын ұсынды. Патша көңілденіп, ауылыңа кеткен үш жылдан бері мен сені қатты сағындым. Әкеңнің хал жайы жақсы ма екен деді. Чэнтиньчжэнь жерге бас қоя алғыс айтты. Еріксіз көз жанағына жас кілки қалған ол, әкемнің жасы 61-ге келді. Денсаулығы әлі де мағым. Көңіл бөлген қамқорлығыңызға қарашаңыз алғыс айтады деді. Патшаның да көз жанағы суланып, бер таман келші, сені жақсылап көрейін деді. Чэнтиньчжэнь басын иген күйалдыға барып жүгінді. Патша сыпыдан түсі Чэнтиньчжэньді сүйеп тұрғызып, өңіне зер сала қарап тұрып, үш жыл кезікпегенге шашыңа бірталай ақ кіріпті. Уақыт шынымен қатал ғой деді күрсініп. Қарашаңыздың денсаулығы қазірше жақсы. Алаңдамаңыз деді Чэнтиньчжэнь тездете сөйліп. Патша Чэнтиньчжэньнің қолын алақанымен сипай қағып тұрып, мен жол бой ойландым. Сен бұрынғыдай Ханлин білім бақшасының бас ғұламасы, қосымша мәдениет дәстүр уәзірлігінің орынбасары уәзірі, ағартушы ұстаз, патшаға тарихи сабақ сөйлеуші ұстаз болып істей бер деді. Чэнтиньчжэнь патшаға тағы басура алғысын айтып, ұзақ ғұмыр тіледі. Тегінде алдыңғайда Жаңиң әкесі қайтыс болып ауылына кеткенде Ханлин білім бақшасының бас ғұламасының орны бос тұрған. Патша қайтадан сыпыға барып отырды да Чэнтиньчжэнь қарсы алдында түрегеліп тұрды. Үш жылдың алдында патша Чэнчжэньмін сарайында Чэнтиньчжэньге ордаға жала жапты деген қылмыс таққанда аяқ астынан оның анасы қайтыс болғандықтан ол іс уақытша қозғалмай қалған. Енді патша оның лауазымын қалпына келтіргенімен қылмысын күшінен қалдырғанын айтқан жоқ. Патша тек жылы сөйлегенімен Чэнтиньчжэнь оның арғы ойын анығын қаралмады. Кездесу аяқтап, патша Мингжу мен Самуханы шақыртты. Чэнтиньчжэнь алғыс айта шегініп шығып, түстік кітап сарайындағыларға амандасуға барды. Мингжу мен Самуха орданың есігінде күтіп тұрғанына көп болған. Іштен шақырған дауыс естілісімен бастарын ие ішке кірді. Самуға алдымен сөйліп, мәлімет алдыяр. Жаң ақша таратылысымен суға жауған қар құсап лезде жоқ болып кетті. Адам шығарып тексертсекте, оның себебін біл алмадық деді. Меңжоу, сен ақша өндірісін бақылау қызметін істеп едің ғой. Бұл не жағдай деп патша сұрап еді, Меңжоу. Пақырыңыз ақша өндірісін бақылау қызметін істегенімен мұндай ғажайып өмірі көрмеген. Менше болғанда ақшаның салмағы әлі толымсыз болғандықтан халық қолданбай, базарға шықпай жатыр мекен деп жауап берді. Менше де солай сияқты деді Самуха. Менше ақшаның салмағын әлі дарттырсақ болатындай деді Меңжоу. Патша нарау көңілмен, Меңжоудың Керхұнды қазына уәзірлігінің орынбасар уәзірі міндетіне көрсеткен жолдамасын бекіттім. Бірақ қазір ойласам, ол ақша шығару мекемесіндегі қызметін жақсы істемепті деді. Меңжоу, Керхұнның ақша өндірісін бақылау қызметін істегеніне 3 жылдан асты. Бұрыннан жақсы істеп келген. Жақыннан бері базардағы ақшаның ғажайып болып кетуіндегі басқадай себеп бар сияқты. Біз ақылдасып, қазына уәзірлігіндегі шүйданы ақша өндірісін бақылауға жауаптандырдық. Ол ерекше оқыпты, есепке жүйрік. Ақша өндірісін бақылау қызметін бәлкім сол ығына келтіретін шығар деді. Патшаның әлі де қабағы ашылған жоқ. Ол, ол екеуі солай істесін. Жаңадан ақша шығару ісін жақсылап ақылдасыңдар. Бұл істі тездетпесеңдер, ауыр зардап туады деді. Керхұн ақша өндірісін бақылауға жаңа тағайындалған шүйданы ақша шығару мекемесінің ақша зауытын ертіп барды. Шаңжұң оларды қақпадан қарсы алып, сәлеметсіз бе Керхұн аба, орынбасар қазына уәзір болып өскеніңіз құтты болсын деді. Сыйлағаның рахмет, Шаңжұң. Мына кісі жаңа тағайындалған ақша өндірісін бақылаушы шүйдаба. Қане, шүйабаға сәлем бер деді Керхұн. Шаңжұң иба көрсетіп, шәкенеңізден шүйабаға сәлем деді. Мен ақша қызметіне онша қанық емеспін. Алдағы жерде көбірек ақыл айтып тұрарсың деді шүйда. Шаңжұң қолын қостап, оған батылым бармайды деді. Керхұн, шүйаба, ақша мекемесіндегі шеберлердің ішінде Шаңжұңның беделі аса жоғары. Қиыншылық болса оны ізде деді. Шүйда Шаңжұңға қарап басын изеп еді, момын адам сияқтаны бір жиып күлді. Аман сәлемнен кейін Шаңжұң ол екеуін ішке кіріп шай ішуге бастады. Шайден кейін Керхұн, Шаңжұң, мен ақша мекемесінің кеңсесіне барып, шүйабаға есеп өткіземін. Сен де бірге жүр деді. Шаңжұң бұл қамқорлыққа риза бола басын иіседі. Керхұн мен шүйда өз күймесіне отырып, Шаңжұң атпен соңдарынан еріп ақша мекемесінің кеңсесіне барды. Қонақ залындағы сәнді үстелдің үстіне есеп дәптерлерін бірнеше қатар қып жиып қойыпты. Бұл істі мұндағыларға Керхұн алдын ала тапсырып қойған болатын. Керхұн ақша мекемесіндегі қызметкерлерді шақырып, шүйдаға сәлем бергізіп, оларға бұдан кейін шүйданың орналастыруына жақсы бойсынуды табыстады. Қызметкерлер уағда беріп, төменді тік тұрды. Керхұн үстел үстіндегі дәптерлерді нұсқап, былтыр 13 пешпен, жиыны 2,692,309 сәрі мыс қорытылып, ақша жасау мекемесінің қамбасына кіргізілді. Өткен айға дейін ақша құюға жиыны 1,584,232 сәрі күміс жұмсалып, қамбада 1,108,077 сәрі күміс қалды. Қалған шығындарда нақты естелік алынған. Шүйаба нақтап көріп шығыңыз деді. Шүйда дәптерді ашып мұқияттап қарады да, Керхұн аба, енді қамбаға барып мыс пен ақшаның санын көрейік пе деді. Керхұн күліп, алаңсыз бола алмай тұрсаңыз көрсек көрейік, бірақ бүгін өткізіп болмасам уәзірліктегілер мені тез кел деп қузап жатыр деді. Шаңжұң сөзге араласып, шүйаба, шәкенеңіздің ақша мекемесін істеп келе жатқанына 30 жыл болды. Шүнжі патшаның кезінен бастап істегемін. Содан бері ақша қызметін басқарушылар 10 рет ауысты. Бұрыннан келе жатқан ереже осылай. Қамбаны өткізіп алу, өткізіп беруде тек есеп дәптерге қарайды. Нақты зат санын кейін санайды деп еді. Керхұн басын шайқап. Жоқ, болмайды. Шияба нақты затты көремін дегендіктен қамбадағыларды жын сәрісіне дейін өлшеп өткізіп беруім керек. Шаңжоң, мен қазір қазына уәзірлігіне барамын. Мен үшін сен санап өткіз деді. Шаңжоң сәл шегіншектеп барып қайта басын изеп мақұл болды. Шида біраз қысылғандай болып, Керхұн аба, бұрыннан бері тек дәптер бойынша өткізіп келе жатсаңыздар, тырнағасынан кіріз деп қайтемін. Болды, қажеті жоқ деді. Керхұн, сіз сенбей, кейін бірер кемістік шығып жатса болмас па екен деді. Не деп кеттіңіз Керхұн аба? Бұл сөзіңіз көңіліме кеп қалды деді. Шида бәйек болып. Керхұн оған күліп, сенсеңіз болды. Қол қояйық па деді. Шида басын изеп, алдымен Керхұнға қол қойдырып, онан соң өзі қолын қойды. Шида қол қойып отырғанда Керхұн, жазуыңыз не деген әдемі, тіпті қызығып кеттім деп ауыз жаппай мақтаумен болды. Шида да жауап қайтарып, Керхұн абаның жазуына жеткен қайда. Мәнжу уәзірлердің ішінде мен аба мен Керхұн абаның жазуы ең әдемі деді. Екеуі есепті бір өткізіп берсе, бір өткізіп алып, бір-біріне құтты болсын айтты. Шаңжоң өзінің нақты санақты басқа күні жасайық деген сөзінің айтылған жерде қалатынын білетін. Ол осы орнынан сонша көп адам ауысса да, бірде-бірінің қамбадағы мыстарды кейін қайтадан санағанын көрмеген. Бұл жерден кеткендер түгел мәнсабы жоғарылап кетеді. Артында қалған ескістерге қайдан зауқы соқсын. Орнына келетіндердің дәрежесі төмен болатындықтан ауысып кеткен адамды қайта шақырып әкеліп, мыстарды таразылатуға батылы бармайтын. Керхұн шай ішіп біраз отырған соң орнынан тұрып, «Шияба, жаң ақшаны құйу міндеті сізге қалды. Тез оқтыру түсіріп, бір шен төрт фындық жаң ақшаны құйдырыңыз» деді.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығын жетілетін сәтті аңсап, қарсыласып, долданғаның да, үйден қашып кеткенің де, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер, алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Е, дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Қадірлі тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған «Ұлы Чиңнің бас уәзірі» атты романы. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әлқиса бағдарламасынан тыңдай алатын боласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазекқызы, дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Аққайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Аққайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ойтүрт қайдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен